CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, μαζί σας είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος έως και τις 9.30 για σήμερα Τετάρτη 30 Ιουνίου του 2021, τελευταία μέρα του μήνα. Πάει και αυτός ο μήνας, πάει και αυτός ο Ιούνιος. Αύριο θα έχουμε μουβαρίσματα, μετακομίσεις και θα είναι και η μέρα του Καναδά αύριο, όπου οι σημαίες θα κυματίζουν με συστίες. Θερμοκρασία στην πόλη του Λαβάν αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμοί Κελσίου με τον άνεμο μέτριο, μάλλον πολύ μέτριο, σχεδόν μέτριος, σε ένταση 3 μποφόρ από νότιο-νότιο-δυτική κατεύθυνση και έχουμε συννεφιά έξω, όπως λέει το τραγούδι «Συννεφιασμένη Κυριακή», κάτι τέτοιο έχουμε έξω, συννεφιά, και την ημέρα είχαμε μπόρες, μάλλον κατά τόπου μπόρες και καταιγίδες. Μας φοβήσανε οι μετεωρολόγοι και φέρανε καταστροφή οι μετεωρολόγοι. Και σήμερα τύπωσα την εφημερίδα, πήγα και την πήρα το τυπογραφείο και δεν τη μοίρασα σήμερα, θα τη μοιράσω αύριο, διότι εντάξει, λέγανε όλα τα πρακτορία και οι μετεωρολογικές υπηρεσίες λέγανε για μπόρες και καταιγίδες και θα πλακώσει η καταστροφή, και εδώ τώρα που θα κάθομαι εγώ τώρα να τη μοιράζω, τη μοιράσω αύριο και μάλλον αυτό θα κάνω, αλλά δεν έκανε και πολύ, εντάξει. Λίγες μπόρες έγινε, αλλά δεν ήταν κάτι να μεγάλο, πως το είχαν, πως το λέγανε, τέλος πάντων. Έτσι είναι αυτή η μετεωρολογία. Έτσι φέρανε καμιά φορά καταστροφή. Και εκεί που πήρες καταστροφή δεν έχετε τίποτα. Νεφελώδης ουρανός, όπως είπαμε, με τον άνεμο σχεδόν μέτριος, σε ένταση 3 αποφορά από νότιο-νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι 88%. Και απόψε το βράδυ θα πέσει η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς Κελσίου με πιθανή εκδήλωση μπόρας. Εντάξει, αυτό είπανε και θα κάνει την ημέρα. Πιθανή όμως λέει εδώ πέρα, εντάξει. Πιθανή εκδήλωση μπόρας, αυτό που θα πει δεν είναι και σίγουρο. Αύριο θα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια και μετά πυκνές νεφώσεις. Σε αυτόν τον καιρό αύριο θα κάνω διανομή την εφημερίδα. Εκεί, σε αυτόν τον βαθμό, σε αυτόν τον καιρό θα με δείτε αύριο να τρέχω παντού στα πάρκα Βενέικα, στο Μαϊλέν, στο Park Extension, στο Βίσσα Νοράνο, στο Σόμεντι, παντού σε έναν νεφελώδη ουρανό με 26 βαθμούς Κελσίου. Θα έχει λίγο ζέστη, όχι και πολύ, αλλά εντάξει, θα έχει ζέστη. Όπως είπα, η εφημερίδα χρονικά τυπώθηκε, την έχω στα χέρια μου ήδη, με το εξώφυλλο ο ραδιοέρανος που άλλαξε τον χάρτη προσφοράς στα ελληνικά σχολεία του Μοντρεάλ. Το γράφει το άρθρο η δημοσιογράφος Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη και μιλάει για τον έρανο που κάναμε στο Πάλας για τα σχολεία της ελληνικής κοινότητας Μίσονος Μόντρεαλ, όπου η ραδιοφωνική σταθμή, τρεις συγκεκριμένα, το Σάββατο, πρώτη 29 Μαΐου, μεταδώσαμε από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το βράδυ, έξω το απόγευμα μάλλον, τον έρανο. Ξεκίνησε από το CFMB 1280 AM με τον Μιχάλη Τελίδη και τη Σούλα. Συμμετοχή είχε η Κυρένα Παπαθανάκου, και αυτό μέχρι τις 2 το απόγευμα. Μετά από εκεί 2 με 4 το απόγευμα μεταφερθήκαμε στα FM εδώ από την συχνότητα του Radio Centreville 102,3 FM και από τις 4 ως τις 6 ήταν το Radio Ακρίτες στα 16-10 AM. Κοιτάξτε, εντάξει, ήταν ένα ωραίο άρθρο και έκανε και μια αναδρομή στο παρελθόν η Ιουστίνη Φραγκούλη Αργύρη που γράφει αυτό το άρθρο στο πρωτοσέλιδο, ότι πρέπει να σημειωθεί, γράφει, ότι ο πρώτος ετήσιος ραδιοέρανος πραγματοποιήθηκε στις 12 και 13 Ιουλίου του 1997 με συμμετοχή του Radio Centreville 102,3 FM, από τότε συμμετέχει ο σταθμός μας, του CFMB 1410 AM, ήταν η τότε συχνότητα τότε, μετά από ένα μήνα άλλαξε και πήγε το 1880 το 97, με το πρόγραμμα Ελληνική Αντίλαλη της Ρένας Παπαθανάκου τότε και του Μιχάλη Τελίδη στο 1410 AM. Μετά από εκεί το CHAA, ΣΑΕΦΕΜ, 103,3 FM, Ελληνικοί Ορίζοντες του Γιάννη Κόκονα. Ήταν και η Βίκη Σπηλιοτοπούλου, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ήταν επίσης και η ελληνική εκπομπή του Πανεπιστημιακού Ραδιοφωνικού Σταθμού Radio Concordia, CRSG 88,9 Cable FM, την οποία την είχα εγώ, όπως επίσης και το πρόγραμμα του αείμνηστου Γιάννη Παναγόπουλου από το CFCF 12 με το τηλεοπτικό πρόγραμμα Ελληνική Παλμή. Έτσι ξεκίνησε ο ραδιοέρανος τον Ιούλιο, στα μέσα Ιουλίου του 1997, και τότε είχα το κινητό στούντιο, από τότε αυτή η ιστορία. Εντάξει, τότε ήταν ήταν αναλογική τεχνολογία τότε, άλλες συνθήκες που το είχαμε κάνει, αλλά ήταν κάτι παρόμοιο. Δεν ήταν βέβαια τόσο εξελιγμένο, εντάξει, είχα και πιο λιγότερες γνώσεις τότε, εννοείται δηλαδή το 97, τώρα τι ήξερα. Τότε μάθανα κι εγώ μεταξύ μας. ήταν ένα πιο απλό στούντιο, αλλά το είχα στήσει εκεί πέρα. Κουτσά στραβά το έστησα, θέλω να πω. Το έστησα εκεί πέρα στο φωγέ της κοινότητας. Και συνδεθήκανε όλοι αυτοί οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, CFMB 1410 AM, του Γιάννη το Κόκονα, Σαντριβίλ, και το Radio Concordia, το πανεπιστημιακός ραδιοφωνικός σταθμός CRSG 88,9 Cable FM, στο καλώδιο ήταν, στο Cable, τότε που βάζαμε το Cable στις κεραίες των ραδιοφώνων. Οι παλιοί ξέρουν γιατί λέω τώρα. Ένα σύστημα αρχαϊκό. Υπήρξε και αυτό, υπήρξε. Δεν υπάρχει τώρα πλέον. Αυτό το κατέργησε το Βιντεοτρόν πριν περίπου 8 χρόνια αυτό το σύστημα. Το αναλογικό, εντάξει, το ψηφιακό υπάρχει. Υπάρχει το ψηφιακό μέσω τηλεόρασης βέβαια. Να, τώρα, εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Χρονικά, που θα δείτε αύριο σε όλα τα ελληνικά καταστήματα του Μόντρεαλ και περιχώρων, και Λαβάλ βεβαίως. Την έχουμε τυπώσει σε 11.000 αντίτυπα, και να ευχαριστήσω και τους υποστηρικτές και τους διαφημιζόμενους της εφημερίδας αυτής, διότι κακά τα ψέματα, έτσι πληρώνεται και τα έξοδα για να μπορούμε να κάνουμε και τους εράνους. Αυτά τα μηχανήματα που κουβάλισα στο Πάλας, ξέρετε, είναι πανάκριβα. Πανάκριβα. Και χάρη στον υποστηρικτών και χορηγών και διαφημιζόμενων, δεκαράκι-δεκαράκι, μπορούμε και τα αγοράζουμε αυτά τα μηχανήματα για να μπορούμε να βοηθάμε και τα ελληνικά σχολεία. Το εκτιμάει η παροικία αυτό. Τώρα πώς το εκτιμάνε Η κοινότητα και αυτά δεν είμαι σίγουρος, αλλά και να σου πω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει αυτό πόσο το εκτιμάει η ίδια η κοινότητα. Αλλά το εκτιμάνε. Το εκτιμάει η παροικία. Και αυτό είναι που μετράει για μένα. Τι νομίζουν ορισμένοι για τα προσωπικά τους μικροσυφέροντα, όπως το τμήμα διχαστικών σχέσεων της κοινότητας, είναι κάτι το οποίο δεν με απασχολεί και δεν πρέπει να απασχολεί κανέναν. Καταρχάς, ούτε καν συμμετοχή δεν είχαν στον έρωνα αυτό, για να καταλάβετε δηλαδή πόσο τους υπολογίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Μιλάμε τώρα το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Πόσο τους υπολογίζουν τα μέσα ενημέρωσης. Σε σημείο να τους αποκλείσουν. Τόσο τους υπολογίζουμε δηλαδή. Αν ήμουν σε θέση τους, θα είχα παραιτηθεί εγώ. Δεν έχουν καλές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Το τμήμα δημοσίων σχέσεων της κοινότητας δεν έχει καλές σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης. Εγώ θα είχα παραιτηθεί. Δηλαδή, πώς δουλεύουν τώρα αυτοί, πώς συνεχίζουν έτσι, δεν μπορώ να. Δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, αυτό είναι, αυτή είναι. Και έτσι είναι. Τι να κάνουμε, εντάξει, ορισμένοι. Το έχουν τσαμπουκά με τσαμπουκά και πέρα. Τσαμπουκά δεν πάει μακριά, φίλε. Δεν πάει μακριά, φίλε. Οκ, λοιπόν, σήμερα θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την ελληνική ραδιοφωνία σε λίγο, αμέσως μετά. Και μόλις τελειώσει το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε ανταπόκριση με τον κύριο Θωμά Σάρα από το Τορόντο, για να μας μιλήσει για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Είναι μια μεγάλη παροικία στο Τορόντο και από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω και από το ελληνοκαναδικό βήμα από τον συνάδελφο κύριο Χρήστο Μανίκη στην εφημερίδα το Βήμα, αντιμετωπίζει κάτι κάτι δυσκολίες η κοινότητα εκεί. Τι δυσκολίες είναι αυτές, θα μας εξηγήσει ο κύριος Σάρας, γιατί ξέρουμε ότι είναι μεγάλη η κοινότητα στο Τορόντο, είναι πάρα πολλοί Έλληνες. Είχαν κάνει και έναν έρανα και μαζέψανε κάπου 600.000 δολάρια. Καλά πήγε, πιστεύω. Θα μας τα πει αυτά ο κύριος Θωμάς Σάρας σε λίγο, σε 15 λεπτά από τώρα. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και στις 9 και 10 το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο, από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρο. Αύριο όμως θα έχουμε ένα καλό θέμα, γερό θέμα, το οποίο θα είναι το πόρισμα, έστω και το πρόχειρο πόρισμα της Εξελικτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ. Όπως γνωρίζετε, το Ράδιο Σαντρεβίλ και τα εφημερίδα χρονικά, το Διοικητικό Συμβούλιο έβγαλε απόφαση και διάταξε την αποβολή των χρονικών και του Ράδιο Σαντρεβίλ. Επομένως δεν έχουμε εμείς πρόσβαση στα Διοικητικά Συμβούλια, και αυτό βέβαια ύστερα από εισήγηση του Τμήμα Διχαστικών Σχέσεων της κοινότητας. Δεν μας θέλουν να συμμετέχουμε στα διοικητικά συμβούλια και μας έχουν και αποκλείσει, μας έχουν πετάξει ουσιαστικά έξω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση του Ραδιο Σαντρεβίλ το έχουν διαγράψει από τους καταλόγους του Τμήματος Διχαστικών Σχέσεων της κοινότητας και δεν λαβαίνουμε τίποτα, ούτε και μας θέλουν να μας δούνε. Οι λόγοι είναι άγνωστοι, δεν τους έχουν εξηγήσει ποτέ προσωπικά του ανεύθυνου του Τμήματος Διχαστικών Σχέσεων. Είναι κάτι προσωπικά από ό,τι έχω καταλάβει, αν και δεν είμαι και σίγουρος. Αυτοί είναι οι λόγοι, το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο με, ξέρετε, όταν βάζει τις παροπίδες και ακολουθεί. Ναι, λέει η δικηγόρος του Συμβουλίου, ναι, λένε όλοι. Εντάξει, πού θα πάει αυτό δεν ξέρω, αλλά θα τα πούμε στις επόμενες εκλογές, σίγουρα θα τα πούμε στις επόμενες εκλογές, για να ξέρουμε, έχουμε και μια εικόνα ποιοι είναι τέλος πάντων αυτοί οι άνθρωποι και τι σκοπούς έχουν. αυτά, όχι τώρα, έχουμε ένα χρόνο ακόμα για να τα πούμε. Αλλά εν ολίγης είναι ότι μας έχουν αποβάλει ως μέσο ενημέρωσης, ύστερα από επιθυμία του ανεύθυνου του τμήματος δικαστικών σχέσεων εκεί, και δεν μας θέλουν στα διοικητικά συμβούλια. Από ό,τι κατάλαβα, την περασμένη Τρίτη, μάλλον την προπερασμένη, δεν θυμάμαι, μάλλον την προπερασμένη Τρίτη, είχαν ένα διοικητικό συμβούλιο και βγήκε κάτι, ένα πόρισμα από ό,τι έχω καταλάβει, για το κόστος της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και έχουν κάνει λόγο, από ό,τι άκουσα με τον στο πρόγραμμα της κυρίας Μαρίας Δαπέρη, από πάλι ηχογράφηση που έπεσε στα χέρια μου, ότι υπήρχε ένα ηχητικό στη Γενική Συνέλευση στις 17 Ιουνίου του 2015, το οποίο το ψάχνω, το ηχητικό το έχω εγώ. Έχω το ηχογράφησα και θα το παίξουμε και αύριο, να δούμε ακριβώς τι υπόθηκε σε αυτήν την επίμαχη συνέλευση. Να δούμε, να ακούσετε κι εσείς οι ίδιοι, ότι θέμα ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού δεν υπήρχε ποτέ. Ποτέ δεν υπήρχε. Απλώς υπήρξε μια πρόταση η οποία προτάθηκε από τον κύριο Νικόλαο Παγώνη, δευτερώθηκε από την κυρία Ρένα Παπαθανάκου, για το θέμα της κατεδάφισης του Ιερού Ναού, των ερειπίων τέλος πάντων, και του καθαρισμού για ύψος 190.000 δολάρια. Αυτή ήταν η πρόταση, αυτή η πρόταση δευτερώθηκε, αυτή η πρόταση συζητήθηκε, μόνο που αυτή η πρόταση δεν ψηφίστηκε. Θα τα πούμε αυτά αύριο. Θα τα πούμε αυτά αύριο, όχι τώρα. Απλώς σας λέω τι θα ακολουθήσει αύριο, που θα έχουμε ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα. Κύριε Ζηγυρή, δεν θα μείνω στο θέμα αυτό άλλο, γιατί θα τα πούμε αυτά αύριο. Απλώς σας προετοιμάζω να στηθείτε στα ραδιόφωνα αύριο. Θα είναι ένα πολύ ωραίο θέμα. Θα είναι ο κύριος Νίκος Μαύρος αύριο. Θα μας τα πει και αυτός που θα τα έχει αναλύσει. Έχει αναλύσει τα πρακτικά, έχει αναλύσει το ηχητικό, για να μας, να βρούμε τέλος πάντων μια άκρη για αυτό το ηχητικό που τέλος πάντων ψάχνουν να βρουν, το οποίο το έχω, όπως είπα, εγώ το έχω γράφει, και εντάξει, το έχουν, αλλά ξέρετε τώρα εγωισμός, πού να πούν τώρα για τον Παπαδόπουλο. δεν τους πάει η γλώσσα, να το πούνε το έχω εγώ. Α, εγώ το έχω όμως. Εντάξει, το οποίο έχουν λάβει αντίγραφο οι συναδελφοί των μέσων ενημέρωσης, όλοι έχουν λάβει. Τους έχω στείλει εγώ, τους το έχω στείλει αυτό το ηχητικό πριν 2 μέρες. Το έχουν όλοι τώρα και θα ακούσουν. Πάμε σε ένα ωραίο τραγούδι. Ξέρετε τώρα, ξέρετε ποιος είναι ο πιο ερωτικός τραγουδιστής, ο πιο ερωτικός ερμηνευτής, μεγάλος, γιγάντιος, είναι ο Τόλης Βοσκόπουλος. Ατέλειωτο ταξίδι, το πιο ερωτικό τραγούδι. Πολύ ωραίο, απολαύστε το.
Θέλω να πέφτει χιόνι όταν ξαναρθείς, κι εγώ να έχω πλαγιάσει από νωρίς. Να ανοίξεις και προτού το φως να αναψεις, να τρέξεις το κρεβάτι να βρεις. Να τρέξεις το κρεβάτι να με βρεις. Να κάνουμε έναν έρωτα όλο τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειο το ταξίδι, πήγαινε έλα. Στου πόθου τα γαλάζια, τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρένα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. ταξίδι πήγαινε έλεγα. Ύστερα να σκύψω να διαβάσω τα μάτια της ρητίδες στα μαλλιά και σαν μου κοιμηθείς να σε σκεπάσω με όλα τη ζωή μου τα φιλιά, με όλα τη ζωή μου τα φιλιά. Έναν έρωτα όλα τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε έλα, στου πόθου τα γαλάζια τα νερά. Να κάνουμε έναν έρωτα όλα τρέλα, σαν να είναι η τελευταία μας φορά. Το ταξίδι πήγαινε στο πόθο τα γαλάζια τα νερά. Ατέλειωτο ταξίδι πήγαινε στο πόθο τα γαλάζια.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπούλιας. Την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τον εμβολιασμό των παιδιών ηλικίας 16 και 17 ετών, καθώς η μεταδοτικότητα της μετάλλαξης Δέλτα είναι ιδιαίτερα υψηλή. Η πλατφόρμα για τον εμβολιασμό εφήβων πιθανόν να ανοίξει μέσα στον Ιούλιο και στις συνέχεια θα ανοίξει πλατφόρμα για τον εμβολιασμό των ανηλίκων άνω των 12 ετών με υποκείμενα νοσήματα. Ο εμβολιασμός δεν θα είναι υποχρεωτικός, αλλά θα υπάρχει σύσταση προς τους γονείς ότι με βάση τα δεδομένα τα εμβόλια κατά του κορονοϊού είναι ασφαλή και προστατεύουν τα παιδιά. Να παροτρύνει η Εκκλησία τους καχύποπτους να εμβολιαστούν, ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, τον οποίον υποδέχθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις 6 Ιουλίου ξεκινά από την Κρήτη η επόμενη φάση της επιχείρησης ελευθερίας σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς ατόμων που είτε ζουν σε δυσπρόσιτες περιοχές είτε επειδή ακόμη δεν έχουν αποφασίσει να εμβολιαστούν. Το επόμενο διάστημα θα το πράξουν σε κατοίκων επισκέψεις, δήλωσε από το Ηράκλειο ο Υπουργός Υγείας. 633 νέα κρούσματα, 11 θανάτους και 196 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΔΥ. Απαραίτητο για τις μετακινήσεις από αύριο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιπλέον 6 χώρες το νέο Green Pass, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID. Θα αφορά τους εμβολιασμένους, όσους έχουν αναρρώσει από κορονοϊό και όσους έχουν αρνητικό τεστ. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της 29χρονης Γαλλίδας τουρίστριας στην περιοχή μεταξύ του Κρυού και του Ελαφωνησίου στο Δήμο Καντάνου σε Λιουχανίων. Στο όχημά της βρέθηκε συσκευή GPS και βαλίτσα στο Port Pagaz, τα οποία εξετάζονται από τις αρχές. Η πιο ζεστή μέρα των τελευταίων δύο εβδομάδων η αυριανή. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά στην Αττική, την Εύβοια, τη Βιωτία, τη Φωκίδα, τη Φθιώτιδα, την περιφέρεια Θεσσαλίας, την Κορινθία, την Αργολίδα, την Αρκαδία, τη Λακωνία, την Αχαΐα και τη Ρόδο.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Thank you.
CINQ 102,3 Émission en langue ελληνική. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και η ώρα είναι 8 και 28 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ 23 βαθμοί Κελσίου. Βέβαια η θερμοκρασία πέφτει σιγά σιγά μετά από αυτόν τον καύσωνα που μας μάστησε αυτές τις ημέρες, αλλά αύριο πάλι επιστρέφει ιδρυμύτατος. Ακούσαμε το τραγούδι «Άνθρωπε αγάπα» εδώ στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Θωμά Σάρα από το Τορόντο για να μας πει για τις εξελίξεις της εκεί ελληνικής παροικίας, που είναι και ο εκδότης της επιθεώρησης, της μεγάλης επιθεώρησης Πατρίδες, που κυκλοφορεί ανελιπώς για 55 χρόνια, πιστεύω. Κύριε Σαρά, καλησπέρα σας.
Και ευχαριστώ. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα σας. Για να μας πείτε σήμερα για τον ελληνισμό εκεί του Τορόντο. Αλλά πριν πάμε εκεί, να μας πείτε, έχετε και εκεί καύσωνα, γιατί αυτό το καιρό ο Καναδάς μαστίζεται από καύσωνα και είναι αυτό το φαινόμενο της εποχής. Για πείτε με, πώς είναι εκεί ο καιρός?
Δημήτρη, σήμερα είχαμε μεγάλο καύσωνα. Φυσικά δεν ήταν μόνο 35 με 38 ήταν η θερμοκρασία, αλλά εδώ έχουμε τη λίμνη του Οντάριο. Το Τορόντο είναι χτισμένο ακριβώς επάνω στη λίμνη. Βασικά Τορόντο θα πει στην γλώσσα των Ιθαγενών Ινδιάνων τόπος συνάντησης. Εδώ συγκεντρωνόντουσαν τα πρώτα έθνη, οι Ιθαγενείς, μια-δυο φορές το χρόνο, και εδώ τρόπον την αποφάσιζαν αν θα πολεμήσουν ή αν θα κάνουν ειρήνη μεταξύ τους. Ως εκ τούτου το Τορόντο παρέμεινε τόπος συνάντησης, και φυσικά αργότερα όταν ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες, το Τορόντο ήταν ένα μέρος στο οποίο έχουν καταλήξει οι περισσότεροι από αυτούς. Το Τορόντο μέχρι το 1970 ήταν μία μικρή πόλη, δεν ήταν πολύ μεγάλη, είχε περίπου 1 εκατομμύριο κατοίκους.
Τι λες, ναι.
Από το 1970 έως το 2000 οι κάτοικοι αυξήθηκαν βασικά του Μητροπολιτικού Τορόντο γύρω στα 4 εκατομμύρια και σήμερα υπολογίζεται να είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Φυσικά μέσα σε αυτό είναι και οι περιοχές όπως είναι η Μισισάκα, το Μάρκαμ και οποιαδήποτε άλλη συνοικία υπάρχει γύρω από την μεγαλούπολη του Τορόντο. Έχει διαμορφωθεί σε μια υπέροχη πόλη η οποία δέχεται σχεδόν 60.000 νέους μετανάστες κάθε χρόνο. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις, τόσο η τοπική κυβέρνηση του Τορόντο, ο Δήμος δηλαδή του Τορόντο, όσο και η επαρχιακή και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, είναι πώς θα βρουν τον τρόπο να μπορέσουν να ρυθμίσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους σε κάποιο σπίτι.
Έχετε δηλαδή κρίση στέγα της εκεί?
Σπίτια. Δεν κατάλαβα, Δημήτρη.
Έχετε και στο Τορόντο μια κρίση στέγασης όπως και εδώ στο Μόντρεα? Δηλαδή
φυσικά,
τα νίκια
φυσικά
είναι ακριβά.
Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μεταξύ μας διαφέρουμε 550 χιλιόμετρα το Μόντρεαλ με το Τορόντο. Το Μόντρεαλ είναι μια ωραιοτάτη ευρωπαϊκή πόλη. Όταν έρχομαι την απολαμβάνω, διότι μου θυμίζει τα νιάτα μου.
Έχετε ζήσει εδώ στο Μόντρεαλ?
Έρχομαι συνήθως μένω 2-3 μέρες.
Α, ωραία.
Την τελευταία, πέρσι είχα έρθει, πέρσι προπέρσι,
ναι.
Ήμουν μέλος μιας επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού του Καναδά και είχαμε μείνει στο περίπου στην παλιά πολιτεία, στο Χίλτον. Είχαμε μείνει περίπου μία εβδομάδα, οπότε είχα την δυνατότητα και γύρισα, κυρίως η παλιά πολιτεία είναι υπέροχη, είναι ωραία.
Ναι, ναι.
Αλλά πέραν όμως αυτού, το θέμα είναι ότι υπάρχει μία διαφορά. Εμείς εδώ έχουμε αυτόν τον καιρό, από πέρσι Δημήτρη έως αυτή την ώρα, το Τορόντο έχει αλλάξει τελείως. Πρώτα απ' όλα γίνονται τεχνικά έργα, και τα οποία τεχνικά έργα αποβλέπουν στο να βοηθήσουν το μεγάλωμα της πόλης. Θυμάμαι 10 χρόνια πίσω ήταν πρωθυπουργός της επαρχίας ο συντηρητικός Μάικ Χάρις, και πολλές φορές μιλούσαμε στο επαρχιακό κοινοβούλιο, βρισκόμασταν και συζητούσαμε φιλικότατα, γιατί ήταν και παραμένει φίλος μου, και μου έλεγε λοιπόν ότι τον έλεγα ότι τι θα γίνει με τους δρόμους, διότι οι δρόμοι του Τορόντο έχουν ρυθμιστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξυπηρετούν 1 εκατομμύριο κατοίκους.
Μόνο.
Ναι. Φυσικά όταν έγιναν τα πρώτα σχέδια της πόλης, η πόλη ήταν ένα μικρό χωριουδάκι, οι δρόμοι είχαν ρυθμιστεί πιστεύανε ότι το πολύ που θα μεγάλωνε η πόλη σε αυτή θα μπορούσε να εξυπηρετήσει 1 εκατομμύριο κατοίκους.
Και τώρα πώς είσαστε, τώρα πώς είναι τώρα?
Τώρα αυτή την ώρα μαζί με τα περίχωρα είναι γύρω στα 5,5 εκατομμύρια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι την δυσκολία για να μπορέσεις να μετακινηθείς μέσα στην πόλη. Αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Από την άλλη πλευρά δουλεύουν συνεργεία σχεδόν, κυρίως τώρα που είχαμε το COVID και αντιμετωπίζαμε οικονομικά προβλήματα, ο Δήμος μαζί με την επαρχιακή και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση διέθεσαν γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, τα οποία χρήματα μπήκανε για να δημιουργηθεί υποδομή για το μεγάλωμα ή την διευκόλυνση της πόλης. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε δρόμο και αν πάρεις στο Τορόντο ακόμα και σήμερα θα πέσεις επάνω σε τεχνικά έργα. Δεν υπάρχει κανένας δρόμος ανοιχτός, είναι όλοι οι δρόμοι αντιμετωπίζουν, αλλά
όπως και το Μόντρεαλ το ίδιο
ακριβώς. Και παράλληλα αυτή την ώρα στο Τορόντο έχουμε περίπου 180 οικοδομές, όταν λέμε οικοδομές μιλάμε πάνω από 50 ορόφους, οι οποίες χτίζονται αυτή την ώρα. Εάν στον ορίζοντα της πόλης, εάν ρίξεις μια ματιά κυρίως στο Σκάρμπορο και την Μισισάκα, θα δεις ότι υπάρχουν πάρα πολλά αυτά τα μηχανήματα που ανεβάζουν τα υλικά
τους
επάνω
γερανούς,
στην
ναι.
πολιτεία.
Αλλά υπάρχουν υποδομές για χαμηλόμισθους, ή δεν θα επιλέξουν το Ρόντο αυτοί?
Οι οικοδομές αυτές οι οποίες γίνονται, ναι μεν, εδώ η κυβέρνηση χρησιμοποιεί μια νέα κατάσταση. Τι κάνει? Σου δίνει άδεια να χτίσεις 1, 2, 3 κτίρια τα οποία θα είναι για ελεύθερο ενίκιο, αλλά σε υποχρεώνει και σου λέει θα χτίσεις και ένα τέταρτο το οποίο θα δοθεί σε άτομα με μικρό εισόδημα,
ναι,
που θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Φυσικά το Τορόντο είχε αρκετές οικοδομές για άτομα με μικρό εισόδημα, οι οποίες όμως με τα χρόνια έχουν γεράσει. Η ζωή μιας οικοδομής είναι περίπου 50 χρόνια, αυτό το ξέρουμε όλοι. Όταν λοιπόν μια οικοδομή περάσει τα 50 χρόνια, ή θα πρέπει να καταδαφιστεί και να χτιστεί καινούρια, ή θα πρέπει να ανανεωθεί.
Να ανακαινιστεί, ναι, βέβαια.
Να ανακαινιστεί. Τώρα το πρόβλημα είναι ότι το να κατεδαφίσεις μια οικοδομή στην οποία φιλοξενείς 350 ή 400 οικογένειες είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, διότι πρέπει να βρεις μέρος να μεταφέρεις αυτά τα άτομα. Έτσι με αυτή την φιλοσοφία η επαρχία μαζί με το federal government έχουν διαθέσει ένα μεγάλο ποσό και από κοινού τα έχουν δώσει, τα έχουν εμπιστευτεί στο city, στον Δήμο, ο οποίος φυσικά ανανεώνει αυτές τις οικοδομές για να μπορέσουν να κρατήσουν τουλάχιστον άλλα 40 με 50 χρόνια. Δημήτρη, το Τορόντο δέχεται κάθε χρόνο μεταξύ 60 με 65 χιλιάδες νέους μετανάστες στον Καναδά. Δηλαδή αν ο Καναδάς δέχεται το χρόνο 150 χιλιάδες μετανάστες ή πρόσφυγες ή οτιδήποτε θα τους ονομάσεις, το 60 με 65% από αυτούς καταλήγει στο Τορόντο. Έτσι λοιπόν το Τορόντο επεκτείνεται και επεκτείνεται και επεκτείνεται.
Αλλά αυτοί οι μετανάστες είναι επαγγελματίες μετανάστες, είναι εύποροι μετανάστες, γιατροί, δικηγόροι, δηλαδή έχουν δουλειά από τη στιγμή που θα έρθουν εκεί ή από τα πάνω στο Ταμείο Ενεργείας?
Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι οι περισσότεροι, καλά, εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα, την γλωσσική ευχέρεια στην αγγλική, όταν είναι για γαλλικά έρχονται κατευθείαν και μένουν στο Μόντρεαλ. Αυτοί που έρχονται από χώρες στις οποίες η γαλλική ομιλείται είτε ως πρώτη γλώσσα είτε ως δεύτερη γλώσσα, αυτοί έρχονται κατευθείαν στο Κεμπέκ, που ξέρουν ότι είναι η γλώσσα. Αλλά παράλληλα έρχονται πολλοί από αυτούς από χώρες της Αφρικής, καταλήγουν στο Τορόντο διότι πιστεύουν ότι υπάρχει φήμη ότι το Τορόντο είναι η οικονομική ατμομηχανή του Καναδά.
Και να πάμε και στους Έλληνες, να το γυρίσουμε έτσι.
Ναι, το εδώ έχουμε 2.000 εστιατόρια.
2.000?
Γεια.
Ωραία. Το 2010 που υπήρξε αυτή η οικονομική κρίση στην Ελλάδα, επωφελήθηκε ο Καναδάς, διότι πολλοί Καναδοί που είχαν γεννηθεί εδώ στον Καναδά, που φύγανε μικροί και πήγαν Ελλάδα, επέστρεψαν πίσω στον Καναδά. Και ορισμένοι ήρθαν εδώ πέρα στο Κεμπέκ, τα βρήκανε σκούρα με τα γαλλικά, ορισμένοι όμως πήγανε και στο Τορόντο. Αυτοί οι Έλληνες που είναι στο Τορόντο, πώς είναι τώρα? Έχουν επιστρέψει στην Ελλάδα ή έχουν μονιμοποιηθεί εκεί?
Κοίτα να δεις, είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι έχουν μείνει εδώ και οι οποίοι πολλοί από αυτούς έχουν ξαναγυρίσει πίσω στα Θρανία για να αξιοποιήσουν τις γνώσεις τους. Θα ήθελα να σου πω ένα πράγμα, διότι όπως ακριβώς συμβαίνει και στο Κεμπέκ, οι ακαδημαϊκοί τίτλοι, οι ελληνικοί, δεν έχουν και πολύ μεγάλη εκτίμηση στο Οντάριο, στα πανεπιστήμια του Οντάριο, ως επιτοπλίστων το Οντάριο, εκείνο το οποίο κάνει, αν είσαι δικηγόρος, αν είσαι δικηγόρος στην Ελλάδα,
ναι, είναι
και θέλεις να έρθεις εδώ, δεν σου αναγνωρίζει τους τίτλους τους πανεπιστημιακούς, πλην όμως,
ναι,
αντί να σε υποχρεώσει να πας 4 χρόνια πίσω στο πανεπιστήμιο, σου βάζει να πας μόνο 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο.
Όπως και οι γιατροί. Όπως και οι γιατροί, είναι άλλοι.
Άλλοι κανόνες. Και συνέχεια είναι, να κάνεις 1-2 χρόνια πρακτική εξάσκηση κοντά σε έναν Καναδό δικηγόρο για να σε κρατήσουν. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, υπάρχουν ακόμη. Φυσικά, στα χρόνια που μας πέρασαν, δώσαμε πολύ μεγάλους αγώνες,
ναι,
για να μπορέσουμε να τα σηκώσουμε αυτά, να μην υπάρχουν. Βοήθησε πολύ πολύ, ομολογώ ότι βοήθησε ο κύριος Χάρπερ, τον καιρό που ήταν...
συντηρητική, ναι.
Ναι, ο κύριος Χάρπερ βοήθησε με ορισμένες αλλαγές που έκανε στο σύστημα, και με τις οποίες αλλαγές βοηθήθηκαν πολλοί μετανάστες.
Η εκεί ελληνική κοινότητα, αν πάμε και στο κύριο θέμα, για τα 10 λεπτά που μας έχουν απομείνει,
ναι,
βοηθάει τους νέους μετανάστες να προσαρμοστούν στην κοινωνία του Τορόντο.
Η βοήθεια την οποία μπορεί να προσφέρει η ομογενειακή κοινότητα του Τορόντο, η οποία είναι μία από τις μεγαλύτερες,
ναι,
σε όλο τον κόσμο στην αποδημία.
Πού, στο Τορόντο?
Ναι, η κοινότητα του Τορόντο θεωρείται ότι είναι μία από τις μεγαλύτερες μεταξύ των αποδήμων κοινοτήτων.
Σε τι, σε μέλη, σε εγκαταστάσεις, υποδομή, σε τι?
Υποτίθεται σε μέλη. Όταν λέμε σε μέλη, όχι απαραίτητα να είναι μέλη του οργανισμού, διότι υπάρχουν αυτή την ώρα, λένε ότι υπάρχουν 130.000 ομογενείς οι οποίοι ζουν στο Οντάριο. Δεν πιστεύω να είναι 130, εν πάση περιπτώσει όμως δεν έχω και τη δυνατότητα να τα διαψεύσω. Τους υπολογίζω γύρω στις 75.000
στο Οντάριο.
Στο Οντάριο. Όσοι είστε περίπου και στο Μόντρεαλ.
Εδώ είμαστε περίπου... τόσο θα είναι, αλλά δεν είναι, εντάξει, ναι. Τόσο περίπου, ναι.
Και εκεί περίπου είναι γύρω στις 75.000 η διαφορά μεταξύ των δύο κοινοτήτων.
Αλλά εγώ νομίζω ότι ήταν κάπου 200.000 Έλληνες, στο Τορόντο μόνο, όχι.
Σε όλο τον Καναδά αυτή την ώρα υπάρχουν γύρω στις 370.000 ομογενείς, σε όλο τον Καναδά.
Ναι, αυτό είναι η απογραφή, που δεν δηλώνουν όλοι οι Έλληνες εκεί, στην απογραφή.
Στην απογραφή φέτος νομίζω δηλώσανε 310.000.
310, οκ. Okay.
Εντάξει, είναι το θέμα ότι ναι μεν είναι Έλληνες, αλλά επειδή η απογραφή δεν λέει τι είσαι, ναι, αλλά λέει ποια γλώσσα μιλάς στο σπίτι σου,
ναι, αυτό είναι.
Βάζουνε πολλοί από αυτούς, βάζουν γαλλικά ή αγγλικά.
Αυτό.
Και επομένως μπαίνουνε στις δύο κοινότητες του Καναδά, τις μεγάλες, και δεν μπαίνουν ως Έλληνες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά.
Για μιλήστε μας για την κοινότητα του Τορόντο, που διαβάζω στον εφημερίδα του κύριου Χρήστο Μανίκη, του συνάδελφου, ότι αντιμετωπίζει προβλήματα οικονομικά, και έκανε και έναν έρανο, από ό,τι κατάλαβα προχθές, και μάζεψε κάπου 600.000 δολάρια. Το οποίο πιστεύω ότι...
819.000.
Το οποίο είναι επιτυχία αυτό.
Δεν νομίζω ότι είναι επιτυχία, διότι
τι πρόβλημα
ο
έχει η κοινότητα.
Της κοινότητας, εκείνο που προσπαθεί να κάνει η κοινότητα, ο στόχος της είναι 1,5 εκατομμύριο. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ η κοινότητα του Τορόντο.
Τι είναι η κοινότητα εκεί πέρα και τι αντιπροσωπεύει δηλαδή, τι είναι? Έχει σχολεία, εκκλησίες?
Έχει σχολεία, τέσσερις εκκλησίες. Έχει τέσσερις εκκλησίες. Έχει ένα πολιτιστικό κέντρο.
Α, για δεξιώσεις.
Για κάνει εκδηλώσεις, ναι, δεν είναι μόνο οι δεξιώσεις, κάνει εκδηλώσεις όπως έχετε και εσείς. Στο Μόντρεαλ όπου γίνονται διάφορες θεατρικές παραστάσεις.
Έχει και κοινωνικές υπηρεσίες. Κοινωνικές υπηρεσίες έχει.
Και φυσικά έχουμε τις κεντρικές υπηρεσίες, οι οποίες υπάρχουν μέσα για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο.
Τους ομογενείς. Α, ωραία, τότε είναι σχεδόν το ίδιο στο Μόντρεαλ περίπου.
Ναι.
Ωραία.
Η διαφορά είναι όμως ότι η ελληνική κοινότητα Τορόντο παίρνει πολύ, δεν παίρνει καθόλου ή παίρνει ελάχιστη οικονομική βοήθεια από την επαρχία του Οντάριο.
Okay.
Τι έγινε πριν περίπου 15 χρόνια, ανέβηκε μία διοίκηση ανέλαβε μάλλον μια σχετική διοίκηση την κοινότητα, η οποία πίστεψε ότι θα μπορούσε να χτίσει, είχε ένα μεγάλο επίβολο σχέδιο, πίστεψε ότι θα μπορούσε να αγοράσει και να χτίσει ένα οίκημα, ένα κτίριο στο οποίο θα υπήρχαν τα γραφεία της κοινότητας, θα υπήρχαν σχολεία, τάξεις σχολικές, θα υπήρχε θέατρο, θα μπορούσε να γίνει θέατρο, βιβλιοθήκες κλπ.
Όπως το Μόντρεαλ, ναι.
Το έργο αυτό, το οποίο υπολογιζόταν αρχικά στα 5 εκατομμύρια δολάρια,
μόνο.
Λοιπόν, ξεπέρασε τα 15 με 20 εκατομμύρια.
Αφού μια εκκλησία πήγε εδώ πέρα, ένα εκκλησάκι πήγε 6.
Α, μπράβο. Δεν μπορέσανε λοιπόν να βγούνε, κολλήσανε, αλλά στο μεταξύ δανείστηκαν χρήματα από τις τράπεζες, πήρανε περίπου 3 εκατομμύρια από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και μην μπορώντας να βγουν τελικά, η διοίκηση αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Η νέα διοίκηση που ήρθε προσπάθησε να περισσώσει τα της κοινότητας. Ωραία. Ουσιαστικά πουλήθηκε το μεγαλύτερο μέρος της ακίνητης περιουσίας που είχαν δημιουργήσει οι προηγούμενες γενιές, κυρίως οι πρώτοι μετανάστες.
Ένα έργο δεν μπορούσαν να κάνουν.
Δεν μπορέσανε και τελικά το έργο αυτό, για το οποίο η κοινότητα νομίζω μπήκε μέσα 15 εκατομμύρια, το πουλήσανε και το λέω αυτό με πόνο, το αγόρασαν οι συμπολίτες μας, οι Ινδοί, οι οποίοι το κάνανε αυτοί δικό τους κέντρο και σχολεία και τα πάντα. Αλλά φυσικά εμείς χάσαμε την ευκαιρία εκείνη και μείναμε μόνο με τις τέσσερες εκκλησίες.
Ωραία. Αυτός ο έργος που γίνεται τώρα τι είναι?
Το θέμα είναι ότι η κοινότητα τα τελευταία 2 χρόνια, οι εκκλησίες της, τα κύρια έσοδα της κοινότητας προέρχονται από τις εκκλησίες, από το κεράκι του Αγίου, από τις κηδείες και από τις άλλες εκδηλώσεις που γίνονται, τις θρησκευτικές. Τα τελευταία 2 χρόνια, όπως γνωρίζουν όλοι, αυτά τα πράγματα καταργήθηκαν. Οι εκκλησίες ήταν κλειστές λόγω του κορονοϊού, δεν επιτρεπόταν κηδείες ή γάμοι ή βαπτίσεις, και οπωσδήποτε υπήρχε, μέχρι στιγμής υπάρχει ακόμα ένα ποσό 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων τα οποία χρωστάει η κοινότητα και η οποία οφείλει κάθε μήνα να πληρώνει μέρος αυτών των χρημάτων στις τράπεζες. Όταν όμως σταμάτησαν τα έσοδά της, η κοινότητα αντιμετώπισε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Την έλλειψη χρημάτων, δεν είχε την δυνατότητα να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της και το αποτέλεσμα ήταν να μην μπορεί να πληρώσει ούτε και τους δασκάλους ή και το προσωπικό της.
Και τώρα οι ομογενείς βοηθάνε. Από ναι. Ό,τι καταλαβαίνω. Είναι ικανοποιητικός, είναι ικανοποιητική η συμμετοχή.
Κοίτα να δεις, προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι, αλλά από την άλλη μεριά είναι το θέμα ότι έχει συγκεντρωθεί ένα ποσό 810-815 χιλιάδων. Πιστεύω ότι ό,τι θα γίνει στις 15 μέρες που ακολουθούν, διότι τον Ιούλιο πολλοί ομογενείς, κυρίως η πρώτη γενιά, οι οποίοι είναι και συνταξιούχοι, επισκέπτονται την Ελλάδα, την γενέτειρα.
Έτσι.
Και επομένως ο έρανος δεν θα μπορεί να προχωρήσει. Η νέα γενιά λίγο δύσκολο, η νέα γενιά δεν δίνει πολλά λεφτά. Την διάθεση για να βοηθήσουν την είχε η πρώτη γενιά των ομογενών, οι οποίοι φυσικά πάντα ονειρευόταν και καπνώναν θρόσκοντα.
Τα μέσα ενημέρωσης βοηθάνε καθόλου εκεί? Είναι πολλά τα μέσα ενημέρωσης στα ελληνικά. Όπως κάναμε εμείς το ραδιοέρανο προχθές με την κοινότητα και μαζέψαμε σε μια μέρα 300.000 δολάρια. Τόσο περίπου.
Δημήτρη, το πρόβλημα είναι ότι εδώ έχουμε μόνο έναν σταθμό, ο οποίος είναι ιδιωτικός και ο οποίος δεν κάνει τίποτα χωρίς να πάρει χρήματα.
Εντάξει, και εδώ τα έχουμε αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλες εκπομπές. Δεν υπάρχουν τίποτα άλλο, δεν υπάρχει στα FM, AM, τίποτα άλλο.
Όχι. Διότι υπήρχε το ένας ιταλικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο οποίος όμως σταμάτησε τις ελληνικές εκπομπές διότι δεν υπήρχε οικονομικό όφελος. Και υπάρχει και ένας πορτογαλέζικος, ο οποίος για ένα διάστημα είχε Έλληνες, τώρα και αυτός τους σταμάτησε.
Δεν υπάρχει.
Τα κανάλια τα οποία υπάρχουν είναι όλα μέσα στο σύστημα.
Θυμάμαι και το Όμνη κάτι είχε. Ο κύριος Τριαντολόνης, πώς λεγότανε.
Ναι, ο Τριαλόνης.
Ναι, πολύ ωραίο πρόγραμμα στο Όμνη.
Σταμάτησαν εδώ και 20 χρόνια.
Σταμάτησαν.
Ναι, διότι και να δεις, αυτή την ώρα οι μεγάλες κοινότητες είναι αυτές που μπορούν και αγοράζουν και μπαίνουν μέσα.
Ναι.
Είναι οι Κινέζοι, είναι οι Ουκρανοί, είναι άλλες μεγάλες Ινδοί. Αυτοί έχουν.
Λοιπόν, κύριε Σάρα, θα μας κοπεί η γραμμή σε ένα λεπτό.
Εντάξει.
Θέλω να επιστρέψουμε μετά το διάλειμμα για να το συνεχίσουμε, γιατί είναι ενδιαφέρον το θέμα. Το θέμα είναι ενδιαφέρον.
Ναι.
Να επιστρέψουμε στις 9 η ώρα. Κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τη συνέχεια με τον κύριο Σάρα. Μείνετε μαζί μας, μην το κουνήσετε. Στα 3 λεπτά για να επιστρέψουμε την συνέχεια με την ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Σάρας. Ακούτε Radio Centre Ville.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Voir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio Centre-Ville. 102.3 FM. Et je t'aime.
Pourquoi j'ai un logement pour 1er juillet ou gagne un côté pour habiter, mais ou pas qu'à porter bien meubles ou avoir. Nakassa, ville Montréal, pensez et des mondes qui gagnent un petit revenu. Si ou chercher un logement côté pour mettre bien meubles pas pour longtemps, allez dans plusieurs services et ça y est. Relez-nous si service nous baille là, pas pour vous, n'a fort joindre une autre source. Pour qu'à joindre nous, composez le 311, c'est un message, ville Montréal.
Hey, je vais te laisser, je dois recevoir mon vaccin Lac des Îles.
Ton vaccin Lac des Îles?
Ben ouais, tu sais comment j'ai hâte d'organiser mon barbecue au chalet avec toute la famille.
Pas bête ça. Moi, je vais demander mon vaccin restaurant. Ça me manque les soirées improvisées avec les amis.
Hey, moi j'y vais. Je pense pas qu'il fonctionne contre les retards, ce vaccin-là.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec.
Toi, ton vaccin, tu l'as eu?
Non, encore, mais ça va pas tarder.
Et tu l'as pris pourquoi?
J'ai pris le vaccin danse.
Le vaccin danse? Trop bonne idée!
Ouais, m'entraîner avec les filles, c'est ce qui me manque le plus.
Ben moi, le mien, ça va être le vaccin soccer. Je suis vraiment impatiente de retrouver toute la gang.
La vaccination nous rapproche de tous ces moments. Suivez la séquence de vaccination prévue dans votre région et prenez rendez-vous à québec.ca/vaccin-COVID. Un message du gouvernement du Québec. La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
¿No has encontrado alojamiento para el primero de julio? Tienes un lugar para vivir, pero no te puedes llevar las pertenencias contigo. La ciudad de Montreal ha brindado apoyo a personas de bajos ingresos, búsqueda de alojamiento, depósito temporal y diversos servicios asistenciales existen. Llámanos, te podemos ayudar. Si no eres elegible para nuestros servicios, podemos orientarte hacia recursos adecuados. Para comunicarte con nosotros, marca el 311, un mensaje de la ciudad de Montreal.
CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 9 ακριβώς, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι 24 βαθμοί Κελσίου και στο τηλεφωνό μας είναι ο κύριος Θωμάς Σάρας από το Τορόντο για τη συνέχεια του ελληνισμού του Τορόντο. Κύριε Σάρα,
ακούω.
Χαίρομαι πάρα πολύ που μείνετε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε για τη συνέχεια που είναι τόσο ενδιαφέρον θέμα. Επομένως, από ό,τι μας λέτε, οι ομογενείς στο Τορόντο δεν έχουν, ας το πούμε, πολυφωνία στα μέσα ενημέρωσης, στα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.
Ναι. Δεν έχουν. Υπάρχει μόνο
ένα
ραδιοφωνικό σταθμός μικρής εμβέλειας.
Ναι, στα μεσαία κύματα. AM, ναι, το έχω ακούσει. Ναι. Δεν πιάνεται τόσο καλά στο Τορόντο.
Αλλά εν πάση τόση και υπάρχουν τα ίδια κανάλια που έχετε εσείς στο television, αλλά όπως γνωρίζετε αυτά δεν ασχολούνται καν με την ζωή την παροικιακή, εκτός μόνο εάν υπάρχουν producers, όπως στο Montreal έχετε έναν αριθμό από άτομα τα οποία έχουν αγοράσει προγράμματα και τα οποία αναφέρονται πάνω στην παροικιακή ζωή του Μόντρεαλ.
Εδώ τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης είναι πάρα πολλά.
Έχουμε, ναι.
Εδώ και την παροικία μας έχουμε πάρα πολλά ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πάρα πολλά μπορώ να σας πω για την παροικία μας. Και κάθε μέρα μπορούμε να πούμε για την παροικία μιλάνε τα ραδιόφωνα. Και δεν είναι ένα ή δύο, τρία, τέσσερα είναι.
Κοίτα, να δεις, αυτό θα πει ότι η παροικία του Μόντρεαλ είναι ζωντανή, έχει ρυθμό και έχει ενέργεια. Κάτι το οποίο στο Τορόντο συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Τι έγινε? Η πρώτη γενιά μεταναστών είχε δημιουργήσει ιδρύματα τα οποία ήταν αξιόλογα, κοινότητες, εκκλησίες, πολλά καταστήματα είχαν επιδοθεί στα ρέστοραν, σε καφετέριες, υπήρχαν χιλιάδες. Αλλά η πρώτη γενιά μεταναστών, Δημήτρη, ήδη έχει αρχίσει και πεθαίνει, φεύγει. Η δεύτερη και η τρίτη γενιά ελληνικής καταγωγής Καναδών, πλέον δεν μιλάμε για Ελληνοκαναδούς, μιλάμε για Καναδούς ελληνικής καταγωγής.
Όντως, ναι.
Δευτέρας ή τρίτης γενιάς. Τα παιδιά αυτά, οι κοπέλες, δεν βρίσκουν τον κανέναν λόγο, δεν μπορούν να σκεφτούν την ανάγκη για την ύπαρξη κοινότητας ή την ύπαρξη ραδιοφωνικού σταθμού.
Ναι.
Οι περισσότεροι από αυτούς έχουν μπει σε επαγγέλματα όπως είναι γιατροί, δικηγόροι, οικονομολόγοι και κοιτάζουν, έχουν επιδοθεί στη δουλειά τους. Παράλληλα, στο Τορόντο έχουμε έναν αριθμό περίπου 80% των γάμων είναι μεικτοί.
Okay.
Παραδείγματος χάρη, να σου πω κάτι. Όπως ξέρεις, οι πατρίδες πηγαίνουν σε όλο τον Καναδά, σε όλες τις ελληνικές παροικίες.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχει μία παροικία στο βόρειο Τορόντο, ήταν μία παροικία, η οποία επί χρόνια στέλναμε περίπου 100 φύλλα.
Ναι.
Το North Bay, έτσι είναι η ονομασία του. Λοιπόν, και ξαφνικά μια μέρα μου γύρισαν πίσω οι εφημερίδες.
Και 100?
Ναι.
Okay.
Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δω τι συμβαίνει και βγήκε ένας κύριος στο τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Σάρα, είμαστε όλο πέντε άτομα, πέντε Έλληνες είμαστε. Μεικτοί γάμοι, τα παιδιά μας δεν βάζουν εφημερίδα και δεν ξέρουν τα ελληνικά πλέον. Λοιπόν, μην στέλνετε, μην κάνετε το έξοδο, συνεχίζετε να στέλνετε, διότι για 2-3 εφημερίδες να μου στείλετε 100 εφημερίδες είναι πολλά τα έξοδα. Λοιπόν, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή την ώρα σαν κοινότητες και σαν οργανωμένη κοινότητα, ελληνική παροικία.
Αλλά κύριο Σάρα, αυτό που οφείλετε, έχετε ελληνικά σχολεία ή μερίς εκεί πέρα, πως εδώ πέρα, γιατί εδώ πέρα έχουμε...
Δεν έχουμε.
Εκεί είναι το πρόβλημα, γιατί εδώ πέρα στο Μόντρεαλ έχουμε τα ημερήσια σχολεία που διδάσκουν ελληνικά, έχουμε σαββατιανά, έχουμε απογευματινά και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τους ομογενείς τους Έλληνες να είναι κοντά στον ελληνισμό, στην ελληνική παροικία. Αυτό διονύζει τον ελληνισμό εδώ, τα σχολεία. Δεν έχετε δώσει έμφαση στα σχολεία στο Τορόντο, πρέπει να δώσετε.
Κοίτα, πρόσεξε να δεις. Στο Μόντρεαλ η νομοθεσία η επαρχιακή βοηθάει και η κυβέρνηση κάνει support οικονομικά τα σχολεία.
Ναι, αλλά όχι το ελληνικό πρόγραμμα, γι' αυτό κάναμε την έρευνα προχθές εμείς. Για το ελληνικό τμήμα. Η Ομογένεια υποστηρίζει τα ελληνικά σχολεία. Η κυβέρνηση εδώ υποστηρίζει μόνο οικονομικά το αγγλικό και το γαλλικό μέρος, όχι το ελληνικό.
Μα κοίτα να δεις, όταν έχεις ένα σχολείο στο οποίο διδάσκεις αγγλικά, γαλλικά, είναι εύκολο να βάλεις και μερικές ώρες ελληνικά.
Αυτό, ναι.
Ένα τρίτο μάθημα.
Ναι.
Το πρόβλημα είναι ότι εμείς εδώ δεν είχαμε τη δυνατότητα της δημιουργίας σχολικών κτηρίων. Αχα. Δεν υπάρχουν. Ο μόνος ο οποίος κατόρθωσε να δημιουργήσει τροποντινά σχολικά κτίρια ήταν ο Αρχιεπίσκοπος.
Α, okay.
Ο οποίος όμως δημιούργησε μία μονάδα, νομίζω γύρω στα 180 παιδιά έχει τώρα, μικρά παιδιά, αλλά η διδαχή, η δασκαλία η οποία γίνεται δεν είναι ελληνικά.
Τι είναι εκεί,
είναι ελληνοορθόδοξη εκκλησία, δηλαδή διδάσκουν την Ορθοδοξία, διδάσκουν και τα ελληνικά, αλλά για να πάει ένας μαθητής σε αυτό το σχολείο, κάποτε ήταν 8.000 το χρόνο, τώρα πρέπει να είναι πάνω από 12.000 το χρόνο, δεν υπάρχουν πολλοί, δεν νομίζω ότι είναι πολλοί οι ομογενείς οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να στείλουν ένα ή δύο ή τρία παιδιά και να δώσουν 12.000 το χρόνο για το κάθε παιδί ή οτιδήποτε. Δεν θέλω να είμαι ψεύτης, γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το ποσό που αυτή την ώρα χρεώνουν. Πλην όμως είναι ένα μεγάλο ποσό το οποίο δεν βοηθάει. Τώρα από την άλλη μεριά, το πρόβλημα ακριβώς αυτό δείχνει την ανάγκη για την ύπαρξη κοινότητας. Η Αρχιεπισκοπή είναι η έδρα της Ελληνοορθόδοξης, το λέω αυτό, Ελληνοορθόδοξης Εκκλησίας.
Είναι θρησκευτικός οργανισμός,
Μπράβο. Υπάρχουν όμως Έλληνες, οι οποίοι είναι Έλληνες
και καθολικοί, είτε Προτεστάντες, μάρτυρες του Ιεχωβά,
Έλληνες Εβραίοι, και Έλληνες
12 εθεϊστές και 12 εθεϊστές και τα πάντα.
Μπράβο. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ανήκουν στην Ελληνοορθόδοξη Αρχιεπισκοπή.
Αλλά και παλιμερολογίτες, που και ούτε και αυτοί ανήκουν.
Αυτά τα κενά λοιπόν τα καλύπτει και τα καλύπτει η κοινότητα. Ο τρόπος λοιπόν, ο λόγος για τον οποίο πάση θυσία πρέπει να σωθεί η κοινότητα είναι αυτός. Είναι η μόνη περίπτωση που θα κρατήσουμε ενωμένο τον ελληνισμό. Όχι τους ελληνοορθόδοξους ή τους οποιοσδήποτε. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαμε και προηγουμένως, το 75 με 80% των γάμων σήμερα είναι μεικτοί.
Και εδώ στο Μοντρέλ το ίδιο.
Ακριβώς. Αυτά τα παιδιά τα οποία παντρεύονται με αλλόθρησκους δεν νομίζω ότι γίνονται, πηγαίνουν και τρέχουν για να πάνε στην εκκλησία κάθε Κυριακή. Στην εκκλησία συνεχίζουν να πηγαίνει η δική μου η γενιά.
Οι
οποίοι μάθαμε, ας πούμε, ότι η εκκλησία είναι μέρος της ζωής μας.
Έτσι.
Και πηγαίνουμε, θα παρακολουθήσουμε την εκκλησία, θα πιούμε έναν καφέ, θα αφήσουμε το δολάριό μας.
Έτσι.
Εντάξει, και θα συνεχίζει να κινείται.
Και ποια είναι.
Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό.
Ναι.
Το θέμα είναι ότι για να υπάρξει συνέχεια της εθνικής μας κοινότητας.
Αυτό, ποια είναι η λύση, ποιες είναι οι λύσεις που έχουν προταθεί. Έχουν προταθεί λύσεις. Έχει το θέμα εξεταστεί. Έχει μελετηθεί.
Το θέμα είναι ότι βασικά εδώ, Δημήτρη, υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία όφυλαν οι αθηναϊκές κυβερνήσεις να τα δουν εδώ και πολύ καιρό. Ιδιαίτερα η δική μου η εφημερίδα κάνει έναν αγώνα τα τελευταία 50 χρόνια, τρομερό αγώνα, για να τραβήξει την προσοχή τους, και μάλιστα βρίσκομαι στο κυνήγι. Επί 50 χρόνια με κυνηγάν, διότι τους τα λέω έξω από
τα
δόντια.
Τα συνηθισμένα, όπως και εμείς εδώ.
Μπράβο.
Αλλά
το θέμα δεν είναι, κύριε Μητσοτάκη, τι κάνεις εσύ στην Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο, ας πούμε. Εδώ στο Τορόντο και σε εσάς, στα διάφορα πανεπιστήμια, οι έδρες ελληνικών σπουδών, οι οποίες δημιουργήθηκαν με ιδιωτικά κεφάλαια.
Ακριβώς.
Δηλαδή επιχειρηματίες Έλληνες, οι οποίες δίνουν λεφτά.
Όπως του Φρίξου Παχριστίδη η έδρα, όπως των ελληνικών σπουδών στην κοινότητα.
Μπράβο.
Και αυτές. Ναι, έχουμε δύο εδώ πέρα, δύο έδρες έχουμε εδώ.
Ναι, και εμείς εδώ έχουμε τώρα, έχουμε το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, έχουμε το Πανεπιστήμιο του Γιόρκ, τώρα δημιουργείται και στο Πανεπιστήμιο στο Τρίτο Πανεπιστήμιο, υπάρχει φυσικά και μία έδρα στο Βανκούβερ, η οποία όμως έδρα του Βανκούβερ δίδεται με βοηθείται με χρήματα από το κέντρο, από την Ελλάδα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι, πρόσεξε, είμαστε εμείς και είναι και οι άλλες εθνότητες. Εμείς είμαστε πολύ παλαιότεροι από άλλες εθνότητες. Παρόλα αυτά, οι Ιταλοί, οι συμπολίτες μας Ιταλοί, έχουν δικαίωμα να πάνε και να ψηφίσουν στις εκλογές ιταλικές και όχι μόνο στις γενικές εκλογές που κάνει το κέντρο η Ιταλία. Ψηφίζουν οι απόδημοι και όχι μόνο αυτό, αλλά οι απόδημοι εκλέγουν έναν αριθμό από senators στην επάνω βουλή της Ιταλικής Δημοκρατίας. Εντάξει, παραδείγματος χάρη, τα προηγούμενα 5 χρόνια ήταν σένατορ, είχε εκλεγεί ο Βασίλειο Τζορντάνο, ο οποίος είναι από το Μόντρεαλ και ο οποίος εκδίδει την Ιταλική Εφημερίδα του Μόντρεαλ. Ο οποίος από εκεί είχε ψηφιστεί και είχε εκλεγεί από τον κόσμο σένατορ στο κέντρο, ήταν 5 χρόνια κάτω.
Και στην Ελλάδα λοιπόν, είχε περάσει τέτοιο ψήφισμα, είχε περάσει τέτοιο και στην Ελλάδα, αλλά κάπου έχουν κολλήσει τις λεπτομέρειες.
Κοίτα να δεις, στην Ελλάδα το πρόβλημα είναι ότι το κάθε κόμμα μετράει τα δικά του τα...
Ναι.
Να δει τι θα κερδίσει αυτό.
Πόσα κουκιά θα, ναι, θα κερδίσει.
Μπράβο. Αν δεν υπάρχουν κέρδη, σου λέγει να τους βάλω μέσα. Ο Τσίπρας, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι προοδευτικό κόμμα. Τρομάζει με την έννοια ότι οι απόδημοι είναι δεξιοί.
Γενικά τα αριστερά κόμματα έτσι είναι. Τα αριστερά κόμματα έτσι είναι. Και το ΚΚΕ δεν θέλει να ακούσει καθόλου για την ψήφο των αποδήμων, μάλλον των Ελλήνων στο εξωτερικό. Γιατί πλέον δεν πρόκειται να ψηφίσουν οι απόδημοι όπως εγώ. Πρόκειται να διευκολύνουν τους Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό. Ούτε καν για μετανάστες μιλάμε εδώ πέρα.
Δημήτρη, μην ξεχνάς ότι έχουμε μια κυβέρνηση του Μητσοτάκη αυτή την ώρα και προηγουμένως είχαμε του Τσίπρα και είμαστε μέσα μαζικής ενημέρωσης, είμαστε εφημερίδες του εξωτερικού. Εγώ δεν είδα επί Τσίπρα κάτι το αξιόλογο να γίνεται για τους απόδημους. Ούτε και κανείς ενδιαφέρθηκε ποτέ. Και το ίδιο τώρα συμβαίνει με το Μητσοτάκη. Έβαλε ο Μητσοτάκης κάποιον, τον έβαλε υφυπουργό εξωτερικών, υπεύθυνο για τους απόδημους.
Τον κύριο Βλάση, ναι.
Τον κύριο Βλάση, ο οποίος είναι καθηγητής, είναι ακαδημαϊκός. Αλλά ο κύριος Βλάσης, αμφιβάλλω αν βγήκε ποτέ έξω από την Ελλάδα για να δει τη ζωή. Ποια είναι η ζωή των απόδημων.
Ήταν μόνο ένας που ήταν αυτό, κύριος, που ήταν εκδότης στον Κύρικα.
Ήταν ο,
που δεν κράτησε και πολύ.
Αντώνης ο Διαμαντάρης.
Ναι, δεν κράτησε πολύ. Αυτός του βρήκανε 1,000 ελαττώματα και τον πέταξαν έξω.
Κοίτα, αυτό εδώ είναι ο κανιβαλισμός. Είναι μέρος της πολιτικής μας κουλτούρας. Συνεχίζουμε να είμαστε ακόμα κανίβαλοι. Αν πας πίσω στην αρχαιότητα, οι Σπαρτιάτες είχαν βασιλέα, όπως ξέρεις. Ήταν οι Σπαρτιάτες και οι Μακεδόνες είχαν βασιλέα, οι υπόλοιποι ήταν δημοκράτες. Λοιπόν, τι γινότανε, όποιος βασιλεύς εξοριζότανε από τη Σπάρτη, κατέφευγε απέναντι στα παράλια τα μικρασιατικά και διοριζόταν σαν τράπης σε κάποια πολιτεία ελληνική, στην Ιωνία. Εντάξει, όταν ο Ξέρξης αποφάσισε να κάνει την εκστρατεία του να κατέβει στην Ελλάδα, στρατιωτικό του σύμβουλο είχε κάποιον δημάρατο. Ο δημάρατος ήταν πρώην βασιλιάς της Σπάρτης, ο οποίος εξορίστηκε, κατέφυγε στη Μικρά Ασία και διορίστηκε εκεί από τον Ξέρξη, τον βασιλέα των Περσών, ως σύμβουλός του. Και φυσικά κατέβηκε κάτω, αυτός ήταν εκείνος που καθοδήγησε τους Πέρσες μέχρι να κατέβουν κάτω, ας πούμε, στα στενά και από εκεί στην Αυμαχία. Αλλά εκείνο το οποίο αναφέρεται και στο οποίο μιλάμε, ας πούμε, σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, του λέει σε ορισμένα σημεία του, τον ρωτάει ο βασιλεύς των Περσών και λέει τι συμβαίνει με αυτούς τους ανθρώπους, εδώ αύριο θα πεθάνουν και σήμερα χτενίζονται και λούζονται. Και του λέει βασιλεύ, τη Ελλάδη πενίημεν αΐ σύντροφος εστί, αρετή δε επακτός εστί, τι διαχρεωμένη Ελλάς, τη τεπενή απαμείνεται και τη δεσποσίνη. Πρόσεξε, βασιλιά, στην Ελλάδα, η Ελλάδα γεννήθηκε, είναι μεγαλωμένη και συντροφεύει με τη φτώχεια. Πάντοτε ήταν φτωχή. Πλην όμως, από αυτή τη φτώχεια έχει γεννήσει την αρετή, την Ανδρεία, την οποία Ανδρεία χρησιμοποιώντας αμήνεται κατά της φτώχειας. Αυτά τα είπε φυσικά ο Δημάρατος στον βασιλέα των Περσών λίγο πριν από την μεγάλη μάχη η οποία δόθηκε στα στενά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αείποτε υπήρχαν οι Έλληνες του κέντρου και υπήρχαν οι Έλληνες μέχρι είχαμε φτάσει η κάτω Ιταλία, περίπου η μισή Ιταλική Χερσόνησος και η Σικελία να λέγονται Μεγάλη Ελλάς. Ονομαζότανε Μεγάλη Ελλάς, η μισή Ιταλία και η Σικελία. Οι αποικίες μας, οι παρικιακές αποικίες είχαν φτάσει μέχρι την Μαύρη Θάλασσα και είχαν κατακλείσει όλες τις περιοχές. Οι περιοχές του Πόντου ήταν οι 10.000 στρατιώτες ελληνικής καταγωγής, Έλληνες, οι οποίοι είχαν ενταχθεί τρόπον τεινά ως μισθοφόροι στην Περσική Αυτοκρατορία, αλλά αργότερα πήγανε και εγκαταστάθηκαν στην περιοχή του Πόντου, όπου δημιούργησαν το βασίλειο του Πόντου. Ήταν ελληνικό βασίλειο, η γλώσσα ελληνική, τα πάντα. Ήδη και τώρα ακόμα οι άνθρωποι αυτοί μιλούν ένα ιδίωμα το οποίο είναι τόσο κλειστό με την αρχαία γλώσσα. Επομένως αυτή ήταν η τύχη της Ελλάδας. Είχαμε μεγάλες παρικίες στην Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια ήταν ελληνικότατη χώρα. Είχαμε επίσης στο Σουέζ είχαμε παρικίες μεγάλες οι οποίες ανθούσαν και οι οποίες εν το χρόνο έχουν σβήσει και έχουν χαθεί. Στην Κωνσταντινούπολη ήμασταν γύρω στις 100.000 κόσμος, αυτή την ώρα είναι 2.500-3.000 έχουν μείνει, και τούτο επειδή η Ελλάδα, οι ελληνικές κυβερνήσεις ενεθάρρυναν τον κόσμο αυτό. Ελάτε εδώ μαζί μας για να μην έχουμε φασαρίες με την Τουρκία ή με τον οποιονδήποτε. Εντάξει, και θα σου πω κάτι ακόμα. Πριν από χρόνια έκανα μια μεγάλη εγχείρηση στην καρδιά μου και ο άνθρωπος ο οποίος μου έκανε την εγχείρηση ήταν ένας Ιταλός. Όταν πήγα να τον γνωρίσω, εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσουμε, τον είπα, Δόκτωρ Ρομπέρτο, από πού είσαι, από ποιο μέρος, και μου λέει, Τόμ, δεν ξέρω κι εγώ ίδιος αν είμαι Έλληνας ή αν είμαι Ιταλός. Είμαι από τη Σικελία, γιατί στη Σικελία και σήμερα ακόμα η πλειοψηφία των πολιτών πιστεύουν ότι είναι Έλληνες.
Ωραία κύριε Σάρα, δεν έχουμε άλλα λεπτά στη διάθεσή μας. Εγώ δεν παραμένει παρά να σε ευχαριστήσω για το χρόνο που έχετε διαθέσει.
Ευχαριστώ για να μας μιλήσετε.
Θέλετε να πείτε ένα τελευταίο λόγο για τους Έλληνες του Τορόντο, πώς βλέπετε το μέλλον της κοινότητας? Ένα λεπτό έχει απομείνει.
Το θέμα είναι πολύ δύσκολη, πολύ δύσκολη η κατάσταση. Από σήμερα ανοίξανε οι εκκλησίες με 25% μόνο του κόσμου μπορεί να μπει μέσα. Ελπίζω ότι κάπως καλύτερα θα πάνε τα πράγματα, αλλά το παν εξαρτάται από την πολιτική της κυβέρνησης και από εμάς τους ίδιους.
Έτσι.
Ελπίζω μια άλλη φορά να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πιο μεγάλη ανάλυση του όλου, στο όλο θέμα.
Βεβαίως, θα ξαναβγούμε πάλι, διότι τώρα είστε και τακτικό μας συνεργάτης εδώ στον εκπομπή.
Ευχαριστώ πολύ.
Και θα χαρώ πάρα πολύ να σας ξαναφιλοξενήσω.
Ευχαριστώ Δημήτρη,
γεια
να
σας.
Είσαι καλά.
Γεια σας, γεια σας.
Καληνύχτα σε σένα και σε όλη την Ομογένεια.
Ευχαριστώ, γεια σας. Μαζί μας ήταν ο κύριος Θωμάς Σάρας, ο εκδότης από την εφημερίδα Πατρίδες στο Τορόντο, όπου μας έδωσε έτσι μια μικρή γεύση για την ελληνική παροικία, για την ελληνική κοινότητα του Τορόντο. Τον έχουμε πάλι στο πρόγραμμά μας, γιατί μας ενδιαφέρει να μάθουμε τι γίνεται και η γειτονική μας Ομογένεια, που είναι στο Τορόντο, που λίγο πολύ όλοι έχουμε κάποιο γνωστό, μια γνωστή, έναν συνεργάτη, έναν αδερφό, αδερφή ή και παιδιά ακόμα στο Τορόντο, και μας ενδιαφέρει να μαθαίνουμε τι γίνεται και από την Ομογένεια, την ελληνική Ομογένεια του Τορόντο, που η κοινότητα περνάει και αυτή δύσκολα. Θα μιλήσουμε την επόμενη φορά για την εμπιστοσύνη που έχει η Ομογένεια του Τορόντο στην κοινότητα, να συγκρίνουμε εδώ πέρα με τους δικούς μας αν έχουμε τίποτα κοινά στοιχεία και έχουμε βρεθεί σε τόσο δύσκολη ας το πούμε κατάσταση, μάλλον και αδιέξοδο. Κυρίες και κύριοι, εδώ κάπου η ώρα είναι 9:25, εδώ κάπου τελείωσε και το απόψινό μας πρόγραμμα. Θα δώσουμε ραντεβού αύριο Πέμπτη, ημέρα του Καναδά, για το πρόγραμμα αύριο, όπου θα μιλήσει ο διδάκτορ κύριος Κωνσταντινίδης για την ημέρα του Καναδά, όπως επίσης και ο κύριος Μαύρος στη συνέχεια, για να αναλύσουμε τα δικά μας εδώ κοινοτικά, τα δικά μας κοινοτικά, όπως μπορούμε να το αναλύσουμε, διότι όπως ξέρετε η διοίκηση της κοινότητας έχει αποκλείσει ορισμένα μέσα ενημέρωσης και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων είναι η εφημερίδα Χρονικά και το Ράδιο Σαντρεβίλ, αλλά από ό,τι ακούγουμε και από ό,τι μαθαίνουμε θα μπορούσαμε να βγάλουμε συμπέρασμα τι ακριβώς υπόθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτά αύριο για το επίμεχο θέμα της ανοικοδόμησης του Ιερού Ναού της Παναγίας, το οποίο έχει υπερβεί κάπου 2 εκατομμύρια, ή μάλλον υπάρχει μια τρύπα 2 εκατομμύρια δολαρίων στον προπολογισμό. Δεν ξέρουμε, θα μας τα πει αυτό αύριο ο κύριος Νικόλαος Μαύρος. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, να περνάτε καλά. Και δίνουμε ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο Ράδιο Σαντρεβίλ 102,3 FM. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Ράδιο Σαντρεβίλ στους 102,3 μεγακύκλους. Ici Radio Centre-Ville, un carrefour de culture à l'image de Montréal.
Nous t'adorons. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, écoutez attentivement ce message si important. Chaque dimanche de 11h à 12h, écoutez l'émission Dieu et la science, une émission de louange, d'adoration et d'exploration. Si vous voulez tout savoir sur l'univers et sur la destinée de l'homme sur la surface de la Terre, restez branchés sur les ondes de la radio Centre-Ville de Montréal, le 102.3 FM, votre radio. Chaque dimanche, avec les princes du Royaume éternel, Jérôme Dieu seul, Voldaï Laguerre et Rudy Charles-Pierre, Dieu et la science, une émission à ne pas rater sous aucune forme que ce soit. Bonne audition à tous et à toutes.
Du 1er au 10 juillet, juillet, le Festival en chansons de Petite-Vallée vous invite à vous laisser porter par ses grandes marées. Pendant 10 jours, assistez à plus de 50 concerts au bord de la mer avec Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, Tire le Coyote, Marie-Pierre Arthur, Luc de la Rochelière, Les Sœurs Boulées, Berries et plusieurs autres. Réservez vos billets au festivalenchanson.com ou au 418-393-2592. Le Festival en chansons de Petite-Vallée du 1er au 10 juillet est une présentation d'Hydro-Québec et de Québecor.
Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo dis moi, yap maché avec. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre vaccin. Vaccin ça yo sécuritaire. Yap protéger vie nous avec toute famille nous. Vaccin ça yo gratis. Tant pris, relais pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel Dubourg, député fédéral de Bourassa. À vers ma planche.
Radio Centre-Ville est en constante amélioration de son offre. Voyez plus tôt. Tous les samedis de 14h à 16h, elle diffuse une toute nouvelle émission dénommée Diversité Radio Centre-Ville. Toutes les communautés linguistiques de la radio sont autour d'une même table afin d'analyser l'actualité et les grands enjeux planétaires. Clémentina Santos, équipe lusophone. Ketoni Saville, équipe haïtienne. Hannibal Cruz, équipe hispanophone. Sophie Stanquet, équipe francophone. Dimitri Papadopoulos, équipe hellénique. Mourad Mahamli, équipe arabophone. Ismaël Bonigaba, chroniqueur recherchiste. Fanfan Turenne, chroniqueur sportif. Et la chef d'antenne, Arlette Josué. Le rendez-vous hebdomadaire le plus diversifié au Québec, le samedi, 14h-16h, sur le 102.3 FM.